kuma cɛyalen don gazi ko fanfɛla la. Dɔw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛna ni gazi ye mali kɔnɔna la olu ka baarabila sababuya la ko dɔ farala gazi sɔngɔ kan. Dɔw fana y'a yira n'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔ ma fara gazi sɔngɔ kan. Ni kuma fila la jumɛn ta ye tiɲɛ ye? An wulila ka se mali kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ gazi di mɔgɔw ma. Ni olu ka ɲɛmɔgɔ ye Modi Sie.
Ne ye distributeur de gaz ka vice-président Mali la. Gazi importateur tun bɛ arrêt de travail la. Ça fait kunu de y'a kɛ 20 jours. Effectivement dɔw ye gazi san 1,200, dɔw y'a san 1,000 parce que importation jɔlen stock caman tun bɛ minnu bolo. Le fait que u tɛ ka gazi sɔrɔ bilen, u ye prix augmenté. 7,000 de don. Tɛmɛnen u ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye primature la a layidu ta ka di u ma importateurw ma ko u ka lajɛ u ka baara kɛ ko ni ala sɔnna u bɛ n'u ka laɲiniw lasabati dɔgɔkun wɛrɛ o ye nin dɔgɔkun ye u ka subvention juru bɛ gouvernement na 2017 ta subvention ye 3,500,000,000 o subvention de juru b'u la u ye lɛtiri kɛ k'a ci mois de septembre k'a ɲɛfɔ gouvernement ɲɛna baara bɛ ka taa togoya min na n'a taara ten fanga t'olu la bilen ka na ni gazi ye parce que gouvernement de bɛ gazi prix fɔ n'olu nana ni gazi ye olu ka subvention wari a tɛ sɔrɔ donc a dadara ɲɔgɔn kan fo ka na se 3,500,000,000 ma u tɛ se ka taa grève la mais fanga t'olu la bilen ka taa gazi ta ka na parce que olu ka wari cayara gouvernement la wari t'olu yɛrɛ bolo bilen gazi importateur primature ye lɛtiri ci u ma u ka baara daminɛ u n'u ka wari d'u ma bi u ye bɛɛ wele k'u bɛ baara daminɛ bi ko jusqu'à le 15 novembre ni 15 novembre sera ka sɔrɔ u ka wari ma d'u ma u bɛ grève daminɛ kura ye gazi bɛ bamako fan bɛɛ 777,000,000 la.
Ka tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o b'a fara caya o de la an sera gadumusow ma.
Ne tɔgɔ Nakamsa Keita ne ye Bamako Amdalayi ne bɛ gazi san 770,000 gazitigiw tun bɛ gɛrɛbu la wagati la dɔw b'a la k'a feere 1,000 dɔw fana tun bɛ k'a di 1,200,000.
An sera k'a ɲini k'a sidɔn nin wagatinin na gazi u b'a san joli.
Ne tɔgɔ Abdulkader Samake ne ka baara bɛnnen don gazi feere ma Bamako Mali la yan nɔ n ka magasin bɛ Lafiyabugu ne bɛ gazi livrer comme grossiste ne fana b'a ta k'a di bitigitigiw ma point de vente an b'o wele point de vente. Bon, actuellement, à ce sujet-là, mais au courant, c'est qu'à propos de prix, ça n'est pas. Prix, comment est-ce que je vais faire? Prix, on a dit qu'on est prêt, qu'il y a un peu et consommateur ma quoi
kuma min bɛ senna ko dɔ farala ka grève sababuya la kuma yi a sɛbɛntiyalen tɛ
ni fɛn dɔgɔyara sugu la dɔw b'a a essaye k'u profite k'o kɛ wari ni sira ye o ni k'a fɔ ko fɛn farala kan yɛrɛ yɛrɛ kelen tɛ fɛn ma fara kan.
An ma dan o ma mɔgɔ minnu bɛ gazi san don o don olu fana ye mun fɔ o filɛ nin
ye. Madame Danbele Esperance ne bɛ Bamako Sebeninkɔrɔ. Ne ka yɔrɔ la fɛn ma fara ne ka gazi kan a kɔni butɛli belebeleba bɛ fa 1,000,000 la nka butɛli fitinin a piri kelen t'a la dɔw bɛ to ka dɔ fara a sɔngɔ kan butɛli belebeleba tɛ falen kosɛbɛ ten nka butɛli fitinin i bɛ taa karice dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a sɔngɔ ye 700,000 ye i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ a sɔngɔ bɛ taa 1,000,000 kɔ la.